Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Hovoríme v podstate o Ozempiku, Saxende, Vegovi, Monjaro, dobre to vyslovujem. Sú to vlastne GLP-1 agonisti, takže to by sme si mohli tiež predstaviť, ako toto vlastne všetko funguje, alebo aj sú to vlastne zmiešané liečiva v týchto prípravkoch.
Tieto lieky, ktoré sme uviedli, tu nie sú na trhu veľmi dlho. Tie hlavné štúdie, tie tzv. Registračné štúdie, trvali v zásade 3 roky. Čiže my tu nemáme 10-20 ročné sledovanie týchto konkrétnych liekov. Ale ak chceme povedať o vývine alebo o vynájdení GLP-1 lieku ako takého alebo hormónu, tak musíme zájsť do 70. rokov minulého storočia, keď jeden veľmi nadšený vedec sa chvíľu hral s génom alebo teda s DNA, konkrétne s génom glukagónu, a všimol si, že na konci toho génu existuje veľmi krátky úsek, ktorý pravdepodobne na nič neslúži, to si myslel. A tak robil pokusy a jedným z pokusov, ktorý ohúril vtedy aj jeho a neskôr celý svet, bolo, že do Petriho misky, kam vkladal ten proteín, ktorý kodoval ten krátky úsek, dal tkanivá, pri ktorých zistil, že tento liek stimuluje produkciu inzulínu. Alebo liek. Ono vtedy nenazýval liek. Ono vtedy nazýval akúsi látku, peptid a tak ďalej, že stimuluje produkciu inzulínu. Čiže, čo ho napadlo, samozrejme, bolo by to vhodná liečba pre diabetikov. A tak sa rozbehli, a v tom čase sa rozbehli takéto pokusy na celom svete. Samozrejme, tá najväčšia časť výskumu týchto liekov prebieha pochopiteľne v Spojených štátoch amerických a v Dánsku, kde vieme, že sídlia tie dve najväčšie firmy, farmafirmy, ktoré to ukotvili potom. A principiálne, po ďalších rokoch zisťovania, pokusoch na potkanoch, kedy im aplikovali tieto látky, už tento GLP-1 liek, do pankreasu zistili, že to ovplyvňuje proste regulérne produkciu inzulínu a ďalšie veci. Ale samozrejme, čo je problém nášho GLP-1? Lebo je to náš črevný hormón. Ten GLP-1 sa vyplavuje tak, že si dáš sústo stravy a potravy, čím tučnejšia, tým lepšie, a prichádza k jeho vyplaveniu. To je náš ľudský hormón, ktorý ovplyvní.
On sa tvorí v čreve?
Tak, v našich bunkách, presne tak, čreva. A ten hlavný zmysel, ktorý má urobiť, prichádza sústo jedla, potrebuješ viac inzulínu, aby si ukontrolovala cukor, ktorý si dostala do seba, čiže zvyšuje produkciu inzulínu. Až následne sa zistilo, že ovplyvňuje napríklad aj centrum hladu v mozgovej kôre, alebo teda v centrálnej nervovej sústave. Až potom sa zistilo, že ovplyvňuje aj vyprázdňovanie žalúdka. Jedinú chybičku má náš GLP-1 hormón, pretože je náš a je to super, len trvá pôsobenie, veľmi krátko. V zásade do 2 minút je inaktivovaný a prestáva pôsobiť. A neuveriteľná náhoda priniesla jeden fantastický objav, pretože existuje jeden jašter v Spojených štátoch, ktoré sa označuje ako Gilea, a my vieme, že v jeho jede je obsiahnutý GLP-1.
Predstav si. A prečo?
No, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Spája sa tým veľmi úsmevný príbeh. Jeden z vedcov, ktorý sa zaoberal práve týmto liekom, si išiel tohto nebezpečného jedovatého jaštera kúpiť do zoologickej záhrady. A povedal im, že dobre, teda ja ho idem ale použiť na výskumné účely. On povedal ten šéf toho, že OK, je to v poriadku, daj mi doláre a zober si ho. Čiže on zobral a zistil jednu dôležitú vec, že GLP-1 hormón, ktorý sa tvorí v slinách alebo v jede toho jaštera, tak má trvácnosť niekoľko dní na rozdiel od toho nášho. To znamená, jeden objav, ďalší objav, masívne skúšania po celom svete nám priniesli regulérny, existujúci liek, ktorý ale vznikol na liečbu cukrovky. Keď sa nasadil na liečbu cukrovky, vieme, že to bolo pred dávnymi rokmi. To znamená, že my pozorovanie z lieku...
Kedy to GLP, bolo?
V zásade bolo to po začiatku roku 2000, čiže už 2013 je oficiálne prvý liek. Ale tie skúšky boli samozrejme už dlhšie, tie skúšky v rámci štúdií. A bol to liek, ktorý bol na diabetes. A pozoroval sa jeden veľmi chcený fakt u týchto diabetikov, ktorí sa liečili práve týmto liekom. A to bola redukcia hmotnosti. A tam začína naša éra, alebo tam začína dátovanie toho príbehu, že je to liek dnes už schválený na redukciu obezity, nadváhy hmotnosti.
Dnes je mojím hosťom doktor Miro Tomáš, ktorý sa okrem toho, že je špecialistom na onkochirurgiu traviaceho traktu, venuje aj téme vplyvu pandémie obezity na vznik nádorových ochorení. Toho viedlo k založeniu GLOW, platformy, ktorá sa venuje manažmentu obezity. Dnes sa budeme spoločne rozprávať o novom aj o tom medikamentoznom spôsobe redukcie nadváhy, ako funguje a čo prináša. Vítaj.
Ďakujem pekne.
No Miro, tak hovor, máme tu boom novej medikamentoznej liečby obezity, ktorej sa zatiaľ všetci boja.
Všetci sa aj boja, to je veľmi, veľmi správne si to povedala.
Že?
Veľmi sa aj všetci boja.
Všetci sa aj boja, lebo ja tomu úplne rozumiem, pretože zatiaľ všetky spôsoby medikamentozne liečby obezity alebo riešenia obezity dopadli zle.
Tak.
Takže je to veľmi prirodzené.
Tak a za to ti v prvom rade ďakujem, že som tu, že sme spolu tu, pretože môjim hlavným cieľom a teda našim hlavným cieľom bude urobiť tých nasledujúcich pár desiatok minút, ktoré nás čaká, tak aby ľudia pochopili, že nie je čoho sa báť, ale za tým je hneď druhý dodatok. Ak to robia pod vedením experta, ak to robia v kombinácii s cvičením, so zmenou stravovacích návykov, a reálne to robia pod dozorom, tak sa není čoho báť a to je to, čo chceme dnes mi povedať.
Mne sa táto nová liečba páči, vidím v nej veľký potenciál, aj keď stále tu je jedna taká neznáma, nepoužíva sa príliš dlho, čiže nevieme povedať dnes, čo bude pri jej dlhodobom užívaní. To je fakt, ale zatiaľ všetky štúdie naznačujú, že to funguje dobre a o tom sa budeme presne rozprávať. Ono, jedna vec mňa tam akože dráždi, hej, že my potrebujeme nejaký liek na proste redukciu hmotnosti, hej, že je to vlastne neprirodzené riešenie problému, ktorý tu je a ako, treba to brať ako fakt, lebo žijeme v neprirodzenom prostredí, ktoré je obezitogénne. A jednoducho tá kultúra západná nás vedie cestou, ktorá končí v tej epidémii obezity. Bohužiaľ.
Je to tu.
Bohužiaľ, je to tu, aj to jedno a možno teraz našťastie aj toto druhé. Vieme, že sa to dá riešiť aj inými spôsobmi, cvičením, životosprávou, manažmentom, psychoterapiou.
A to je základ.
A je to základ, je to veľmi náročné. Čiže ja skôr beriem tieto lieky ako takého pomocníka v tom celom snažení, lebo oni samotné tú robotu neurobia, respektíve ju urobia veľmi krátkodobo a môže to dopadnúť nakoniec ešte horšie, ako to bolo predtým.
Tak, ešte horšie, ako vravíš. A preto sú aj dnes sa ešte objavujú, aj keď väčšina odbornej obce tých expertov už pochopila a prijala tento liek ako veľmi dôležitú súčasť liečby obezity, presne ako si povedala, ale aj dnes máme lekárov, ktorí hovoria, že je to liečba de facto symptómu. Že je to liečba toho nadmernej chuti a tak ďalej a liečba symptómu nikdy nie je kauzálna, nikdy nie je liečba príčiny.
Nie je finále.
Presne je finále a preto mu vyčítajú tomu lieku, ak hovoríme o všeobecnosti o GLP-1 lieku, že veď ho vysadíš a všetko príde späť. A majú pravdu, my dnes vieme, že dá sa pozerať na to ako liečbu symptómu za predpokladu, že ho chceme použiť ako jedinú liečbu. Ale ty sama si povedala, že toto má byť len pomôcka, má to byť len barlička, ktorá tým ľuďom pomôže tak ťažko zmeniť to obezitogené prostredie a ten štýl života, ktorý si vybudovali rokmi a povedzme, že ozaj rokmi.
A častokrát za to ani nemôžu, lebo aj tá spoločnosť nás vlastne do toho akože manipulováva.
Veľmi tlačí.
Aj tým, že musíme sedieť za tými počítačmi, keď chceme pracovať a podobne. Kto si nemôže dovoliť non-stop športovať alebo nemá k tomu blízko, tak jednoducho ten pohyb nemusí robiť.
Tak, to je pravda. A na druhej strane, vieš, že v roku 2010 vyšla krásna práca, ktorá je experimentálna na potkanoch. Oni tí vedci urobili veľmi jednoduchú vec, ktorá vysvetľuje dva základné fakty obezity. A to je obezitogené prostredie a ultravysoko spracované potraviny. A dnes sa vie, že tie industriálne spoločnosti namiešali fantastický koktail tuku a cukru a vytvorili
a soli a vytvorili
v nás závislosť, presne tak. A oni to vymysleli na krásnom experimentálnom pokuse. Mali dve skupiny potkanov. Jednej skupine potkanov dali ochutnať cheesecake. Tej druhej skupine ho samozrejme ochutnať nedali a vyrobili kanál alebo vyrobili cestu, ktorá viedla k tomu cheesecakeu. S tým, že na strede tej cesty dostali tie potkany elektrický výboj. Čo myslíš? Potkany, ktoré mali ochutnaný cheesecake a vedeli, že keď prejdú tú cestu aj s tým výbojom dostanú cheesecake, išli skrz výboj? Áno, išli skrz výboj. Čiže to je len jeden z mála. Oni vedeli, že ten výboj dostanú a napriek tomu išli, pretože...
To stálo za to.
Im to stálo za to. To je to správne slovo. A keď sa pozeráme vo vzťahu k tomuto, na nás, na ľudí, na západný svet, ako si povedala, čiže kombinácia zníženej pohybovej aktivity, všetko máme, my sa presúvame všade na kolesách a zároveň tejto až závislosti na tých vysoko ultraspracovaných potravinách. My dnes vieme, že bežný Američan nemá dostupnú zdravú stravu, že 60% približne stravy bežného Američana za deň tvoria vysoko spracované potraviny.
GLP-1 je vlastne skrátka glucagon-like peptid, čiže už ľudia, ktorí možno trošku tušia, že čo je to glucagon, tak si môžu myslieť, že to má rovnaké pôsobenie ako glucagon, ale práve vôbec nie. Vedel by si niečo opísať ohľadne tohto mechanizmu účinku?
Môžeme jednoducho povedať, aby ľudia pochopili, že čo je toto GLP-1 a prečo je tam ten glucagon. Glukagon v zásade v tele pôsobí presne opačne ako inzulín. Čiže inzulín, ktorý sa vyplaví po zvýšení cukru v krvi, čiže znamená po príjme jedla napríklad, má za cieľ ten cukor znížiť, ale nie tak, že by sme ho spálili neúčinne, ale dostať ho regulérne do buniek. Do buniek, aby sme získali energiu a vedeli reálne žiť. Ten glukagon pôsobí presne opačne. To znamená, že ak je nízka hladina cukru v krvi, tak v takom prípade ten inzulín a jeho produkcia klesá a stúpa glukagón. Čiže vieme si to predstaviť, ako si, aké si nejaké váhy, kde na jednej strane sedí inzulín, na druhej sedí glukagón a jediným hlavným cieľom je regulácia cukru v krvi. Čiže obi dve majú de facto dočinenia s metabolizmom cukru. A tento malý hormón, tento náš hormón, ktorý funguje jednak v tom tráviacom trakte, ale, čo je veľmi dôležité, on funguje aj inde. To znamená, my sme objavili, následne sme objavili receptory, čiže ako keby účinné tie zámky, kde ten GLP-1 liek sa zašrobuje v úvodzovkách, tak sme objavili aj v centrálnom nervovom systéme. To znamená, že my vieme, že pôsobí aj centrálne v mozgu a to je časť, ktorá vyzerá byť asi pre mňa taká najzaujímavejšia z pohľadu práve GLP-1 liečby. Lebo to, že v žalúdku pôsobí, že znižuje alebo spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, tým zvyšuje pocit hladu, to vieme. A to robí aj ten náš hormón.
Ten znižuje pocit hladu.
Tak, čiže on tým, že on nepriamo to robí tak, že na jednej strane ovplyvňuje tú sýtosť žalúdka a to robí tak, alebo ten pocit sýtosti a to robí tak, že znižuje alebo spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka. To znamená, to, čo za bežných okolností zjem ako tuhú stravu a mám to v žalúdku 4 hodiny, tak mi to po tejto liečbe trvá 6, 8, 10 hodín. To znamená, v tom žalúdku to stále mám a nepotrebujem pridávať ďalšie objemy, lebo ešte stále tam je tá strava.
Ak na to sa budem pýtať potom, že či to náhodou nespôsobuje nejaké ťažkosti.
Výborne, ale takto funguje v tom žalúdku, to vieme. Ale čo je fantastické na ňom, že funguje aj v tom centrálnom systéme nervovom, kde ovplyvňuje reguláciu pocitu hladu. My vieme, že tá obezita, alebo hlavná, primárna príčina obezity je nadmerný apetit. To musíme povedať všetci. Nepriberáme preto, že...
Zo vzduchu.
Alebo z vody. To, čo mi často pacienti hovorí, ja priberem už aj z vody, ja priberem zo vzduchu. Nie je to pravda. Nadmerný príjem, nadmerný apetit a práve to je naša cieľová molekula alebo cieľ, kde táto liečba zaberá. Im reálne v 3/4 prípadov vypne food noise. Food noise, čiže neustály invazívny šum, ktorý s tými ľuďmi reálne robí to, že dojedia jednu porciu a uvažujú
na... Myslia na to jedlo stále, no s tom, áno, o tomto sa veľa hovorí, že ten food noise vlastne mizne. A tým pádom tí ľudia sú oslobodení od toho neustáleho rozmýšľania a vedia sa lepšie zamerať na kvalitu a nie len stále rátať kalórie, ale vedia reálne si rozmyslieť, čo na ten tanier si dajú, pokiaľ presne to tak robia teda správne.
Presne tak a to je niečo, čo sme doteraz nemali. Doteraz nič také neexistovalo, čo by nám pomáhalo s tým neustálým, nutkavým pocitom jedz.
Prvýkrát ja počujem, že lekári reálne odporúčajú pohyb a cvičenie a naozaj ako keby na to tlačia. Lebo doteraz, doteraz sme vedeli, že áno, máte kardiovaskulárne ochorenia, treba schudnúť, treba cvičiť, treba... Ale nikdy to vlastne nebolo súčasťou tej liečby tak elementárne, ako je to teraz.
To je pravda. Ono bežne bolo, a ešte aj teraz sa to objavuje u ľudí, ktorí sa nevenujú obezite, myslím u lekárov, že oni napíšu do odporúčania, ani to nepovedia veľakrát tomu človeku, že zanechajte fajčenie, vyhnite sa alkoholu a schudnite. A práve to, že máme...
Len ako?
Ako, presne, že ako. To, že máme tú obezitu už vnímanú vo väčšine prípadov, ja verím, že po týchto posledných 2-3 rokoch, čo chodíme ako kočovníci a všade vyprávame, že obezita je choroba, daj si na to pozor, tak už ju vnímame ako chorobu a už ju vnímame ako niečo, čo potrebujeme liečiť. A my dnes vieme, nielen my, ktorí sa obezite venujeme, ale už začínajú to tušiť, to, čo hovoríš ty, že toto je pomôcka, barlička, ktorá bez pohybu, bez zmeny stravy nebude reálne fungovať. Čiže už sa to nesmie a nemôže a dúfam, že už nebude končiť jednou vetou schudnite, ale bude nasledovať druhá veta. Schudnite zdravo, a to znamená pohybom, stravou a napríklad aj inovatívnou liečbou.
No ja tu vidím veľkú príležitosť práve aj pre nás, pretože bude nutné, aby ľudia cvičili pravidelne, aby vedeli, ako sa majú stravovať, aby tá strava bola dostatočná, nielen čo sa týka kalorického príjmu, ale aj mikroživín.
Presne.
Čiže bez toho to jednoducho nepôjde.
A ak to pôjde, tak je to chybou poškodením pacienta.
Presne tak. Tak to pôjde chvíľu a ako náhle z toho pacient pôjde dolu, tak bude mať stratu svalov. Vieme, že tá je enormná. A je enormná kvôli tomu, že tí ľudia proste nejedia.
Tak, nejedia to, čo by
mali. Nejedia a necvičia.
A necvičia.
A chudnú, vyzerajú super, cítia sa perfektne, ale má to svoje následky. A osteoporóza je ešte horšia vec, lebo tamto kostné tkanivo, ako dobudovať, tak to je naozaj veľká robota.
Obrovský problém. Už teraz sa teším, keď budeme hovoriť o nežiaducich účinkoch.
Poďme na ne.
A nežiaducich následkoch. Lebo to je niečo, čo hovorím lekárom, že ak neviete, ak nemáte skúsenosť s liečbou tej obezity, radšej to nerobte. Pošlite to do centra, pošlite to lekárovi, ktorý sa tomu venuje, lebo dobrý lekár, ktorý sa venuje liečbe obezity, musí mať kamoša, za kamoša teba, aby dal veľmi dôležité piliere tej liečby. Strava, extrémne dôležité, a pohybová aktivita, cvičenie. Ak to nebudeme robiť, ja reálne toho pacienta poškodím, ak to budem robiť len injekčnou liečbou. Čiže budú vznikať nové priateľstvá medzi špecialistami na stravovanie a tréning, pretože
určite
to je niečo, čo reálne celú tú obezitu uvidíš pohne dopredu, a ja som presvedčený som o tom, že to takto bude, a prestanú ľudia chudnúť nezdravo, prestanú chudnúť solo injekciami a budú chudnúť, lebo oni sa reálne majú lepšie, keď sa to podarí takto kombinovať.
Všetci sa majú lepšie, keď sa to podarí kombinovať, a ja dúfam, že konečne príde k tomuto prepojeniu tej medicíny s tým lifestyleom, lebo zatiaľ sa teoreticky o tom stále hovorí, ale tie reálne prepojenie v podstate zatiaľ neexistujú.
Ale my sme príkladom, že sa to dá, že to funguje a že reálne to môže. Lebo na konci tej cesty je vždy pacient. Alebo človek. Volajme, nemusí to byť pacient, volajme ho človek. A on musí byť zdravší, nie chudší, nie krajší. On musí byť zdravší. A to dosiahne len tak, že budeme práve kombinovať lifestyle s medicínou. Bez toho to nejde. Ale tie nežiaduce účinky si môžeme pomaly prebrať, ale ja vždy hovorím, že sú dve skupiny. Prosím, to je dôležité rozlišovať. Čo je nežiaducí účinok a nežiaducí následok? Nežiaducí následok je, ak chudnete nesprávne, ak chudnete nezdravo. Nežiaduce účinky, tie najčastejšie, ktoré stretávame, ktoré sú reálne aj v štúdiách, sú samozrejme tráviace ťažkosti. Tráviace ťažkosti, pretože to ovplyvňuje náš tráviaci trakt, čiže automaticky to robí zmeny vo vyprázdňovaní, zmeny v príjmaní stravy, pocitu, hladu, robí to samozrejme nevoľnosť, môže tam byť prechodné vrácanie a tak ďalej.
Aj dokonca aj vracajú niektorí ľudia?
Áno, lebo...
Aj keď sa dá tá minimálna dávka?
Ja osobne nemám skúsenosť, že by niekto zvracal, ale poznáme prípady vytiahnuté do médií, ktoré tých Slovákov potom demotivujú, že si dievčina podala trojnásobnú dávku. Mm. Samozrejme, a vtedy to skončí príjmom do nemocnice, 48-hodinovým zvracaním a tak ďalej. Okay. V bežnej činnosti to vracanie aj z tých štúdií, čo máme reporty bezpečnosti, lebo to je veľmi dôležité, to vracanie sa tam takmer nevyskytuje. Najčastejším príznakom alebo nežiadúcou reakciou, ktorá je prechodná, je nezávažná, je mierna, prípadne stredná, závažná, je nevoľnosť. Mm-hmm. Nevoľnosť, ktorú majú, my to voláme v medicíne, že sú to žiadúce, nežiadúce účinky. Čo je dôležité?
Prečo? Čo to znamená?
Je to preto, aby tí ľudia si uvedomili aj na základe toho, že liečba obezity musí byť komplexná, že nestačí si to pichnúť a sedieť pri televízore, nič nezmeniť. Takto to nefunguje. Pretože vieme tú nevoľnosť veľmi ovplyvniť tým, čo ten človek, ktorý si tú liečbu podáva, začína s ňou, čo bude jesť. Mm-hmm. Koľko toho bude jesť, ako často, či bude dosť piť. Ak bude rešpektovať to, čo mu presne nutričný špecialista nakáže v úvodzovkách, aj keď nie prikáže, tak jeho šanca na to, že bude mať nevoľnosť, dramaticky klesá, a keby sa aj náhodou objavila, tak je to niečo prechodné a bez problémov to zvládneme. Ak to nebude vedieť a nebude tam nutričný expert v rámci tej liečby, tak je veľmi pravdepodobné, že tá nevoľnosť bude možno až príčina, prečo s tou liečbou on skončí.
A bežne, keď sa to robí dobre, hej, nasadí sa tá najnižšia dávka, ktorou sa začína tá iniciačná, ako dlho tieto nevoľnosti podľa tvojich skúseností trvajú?
Radovo je to v dňoch, maximálne týždeň. Mm-hmm. Je to v čase, keď sa podá prvá dávka, pretože samozrejme ten organizmus sa potrebuje na to adaptovať. A kedy to pozorujeme znova, ak po nejakom čase, vôbec to nemusí byť po 4 týždňoch, môže to byť po mesiacoch, sa dávka navyšuje. Tak vtedy to môžeme vidieť, že ten klient povie, 1-2 dní mi bolo, takže som nezvracal, ale
cítil,
mal som pocit,
presne,
mal som pocit nevoľnosti. Čiže len s týmto sa dá krásne pracovať. Ako ten nutričný expert proste na to pripraví, nastaví a ten človek vie, o čo ide, tak jeho šanca na tieto nežiaduce účinky sú, je minimálna. Čoho sa ľudia boja, môžeme sa k tomu potom dostať, je tá druhá skupina, a to nehovorím o následkoch, ale v rámci nežiaducich účinkov, tie veľmi vzácne, až extrémne raritné, ako je pankreatitída, potom je tam žlčové kamenia, samozrejme infarkt optického nervu, všetci o tom hovoria, v skutočnosti my dnes máme tvrdé dáta o tom, že ide o jednak veľmi vzácne nežiaduce účinky, jednak to prepojenie na vedeckej úrovni, že my dnes nemôžeme povedať, že GLP-1 liek robí pankreatitídy. Nie, my vieme, že on stimuluje tvorbu inzulínu. To znamená, že ten pankreas on aktivuje, to je v poriadku. Ale vy, ak do toho skombinujete extrémnu dávku alkoholu, extrémnu dávku tučného jedla, práve s týmto liekom, pochopiteľne vy si zvyšujete šancu na to, že ten pankreas sa zapáli. Aj keď zo štúdií vieme, že ten zápal je mierny.
Je tá príčina toho zápalu pankreasu toto, čo spomínaš, lebo ja som tomu rozumela trošku inak, keď som čítala asi o tom niečo. A to je to, že práve tí ľudia jedia veľmi málo, hej, že majú vysoké dávky a nepotrebujú v podstate jesť. Čiže sa im zhústiuje žlč v žlčníku.
To je v rámci žlčových kameňov.
Vznikajú žlčové kamene, alebo taká tá drť, ktorá potom im ide
do žlčovodov.
Do žlčovodov a zablokuje pankreatické cesty. A tam vzniká potom zápal. Čiže ja rozumiem tomu, že tam vzniká takýto mechanický problém.
Áno, ale to je príčina tzv. Biliárnej pankreatitídy alebo pankreatitídy, ktorá vzniká na podklade práve že obštrukcie žlčových ciest. Ale vo väčšine prípadov, ak vznikne u pacienta pankreatitída práve na GLP-1 liečbe, tak je to z toho dôvodu, čo som hovoril. Samozrejme, tie možnosti sa kombinujú.
Okay, dá sa to kombinovať,
jasné. Dá sa to kombinovať.
Čiže ako často môže prísť k tomuto, k tejto pankreatitíde zápalovej kvôli tomu prestimulovaniu vlastne pankreasu?
Je to veľmi vzácna vec. Ja zo všetkých tých pacientov a klientov, čo mám, tak mám u jednej klientky, pretože tu hneď musíme dodať, lebo často sa stretávam s tým, že povedia ľudia, ktorí liečia pacientov, že ja mám 4 prípady pankreatitídy. Tak potom sa ich hneď pýtam, pretože na to sú dnes jasné pravidlá. Pankreatitída, diagnóza sa dá stanoviť nie na základe odberu krvi, ale musíme mať splnené 2 kritéria z 3. A tam je zvýšené na 3-násobok hodnoty amyláz, čiže produktov pankreasu v krvi. Musí to byť typická pankreatická bolesť alebo dôkaz na ultrazvuku a na CT-čku. Ak to takto rozoberieme, to znamená tú klasifikáciu tej pankreatitídy tak regulérne, tá pankreatitída nie je pankreatitídou. A na čo ich upozorňujem? Vy, ak nastavíte dnes pacienta na GLP-1 liečbu a dáte mu o týždeň zobrať amylázy, bez toho, aby mal nejaké ťažkosti, to znamená práve tie pôsobky toho pankreasu, on ich bude mať navýšené. My vieme, že to robí GLP, že produkuje ten inzulín a stimuluje celý pankreas. To znamená zvýšené hodnoty práve tých tzv. Amyláz a lipáz v krvi pri tejto liečbe na začiatku sú normálne. Áno, ale je to normálne.
Hej,
okay. Hej, že reálne toto neznamená, že má po človek pankreatitídu. Veľmi sa o tom debatuje vo svete, pretože je to ako keby jeden z hlavných faktorov nebezpečenstva. Lebo máme informáciu o tom, že ten dostal pankreatit, veľmi zle dopadol, bol 3 mesiace v nemocnici. Prosím, to nie je tento typ pankreatitídy.
Čiže nie je to tak nebezpečné, ako to vyzerá. Teda, keď nechceme takýmto spôsobom skončiť, tak sú tam dve veci, ktoré ja teda rozumiem. Treba jesť pravidelne.
Tak.
Netreba vynechávať tuky.
Netreba.
A na druhú stranu netreba zase zaťažovať ten systém extrémne práve nadmernými tukmi a nadmerným alkoholom, ako si povedal. Hej?
Presne tak.
Čiže zase tá životospráva tam zohráva veľkú úlohu.
Zase sme pri nej.
Vyprazňovanie žalúdka, tam ma tiež zaujíma to, že vieme, že je tam nejaký mikrobiom v tom žalúdku, je tam nejaké pH a vieme, že keď nám to tam jednoducho dlhšie stojí, to jedlo natravené, tak to pH toho žalúdka ostáva vyššie.
Áno.
A my chceme, aby práve bolo nižšie, aby nám zabíjalo všetky tie baktérie, ktoré nám tam cez to jedlo akokoľvek prichádzajú. Nevzniká tu nejaký problém?
V zásade je to, treba rozlišovať dve veci, lebo spomalenie vyprázdňovania žalúdka nie je patologický stav, ktorý bol presne s tým stavom popísaný, ktorý sa volá ako gastroparéza. Gastroparéza je regulérne ochorenie, kedy dochádza na neurologickej úrovni k poruche, v zmysle, že ten žalúdok sa nevyprázdňuje. Je to niečo, čo nie je prechodne navodené, čo nie je liekom ovplyvnené. Samozrejme, ten výsledok alebo dôsledok môže byť rovnaký, že to jedlo tam zostáva v tom žalúdku oveľa dlhšie, ako chceme. Čiže môže to samozrejme ovplyvňovať aj tento stav, to znamená, môže to ovplyvňovať aj mikrobiom. Priznám sa, že v tomto nemám načítané, že ako konkrétne GLP-1 liečba ovplyvňuje mikrobiom. Na druhej strane, čo dnes vieme, že porušená rovnováha v mikrobiome je rizikový faktor aj onkologických ochorení. Aj samozrejme tá stráva, vysoko spracované potraviny, to je na inú tému.
Obezita samotná, ako keby.
Presne tak. Čiže,
to komplikované.
Toto je aj pre mňa dobrý podnet, že určite si to doštujem v zmysle, že či nadmerné spomalenie alebo oneskorené vyprázdňovanie mení mikrobiom a mení jeho zloženie, ale v tomto prípade hovorím, nejde o poruchu na neurologickej úrovni.
Áno, to vieme.
Hej, že nejde o poruchu nervov, ale je to regulérne spomalenie na základe ovplyvnenia.
Tej CNS-ky, hej?
Tak, aj.
Ja som si pozerala niečo k tomu iba tak naozaj z rýchlika a nenašla som k tomu dáta, ktoré by hovorili o tom, že tam problém vzniká mikrobiomom v žalúdku, ale ako keby dáva mi to logiku, že to pH tam môže trošičku haprovať a možno
že sa
možno tam nejaké ovplyvnenie bude, ale zatiaľ teda, keď ani ty o tom si nepočula, nemáš tým skúsenosť, tak asi to nebude nejaké dramatické, tak ako som sa aj presne dočítala. Ďalší problém, čo teraz akože vyskočilo v médiách, je práve problém s tými očami. Čo sa tam deje? Je to len dehydratácia, alebo je to aj niečo iné?
Veľmi správne, je to dehydratácia, lebo ak by sme chceli preložiť ten názov, je to prosím takzvaná neokluzívny infarkt. Neokluzívny infarkt, lebo ten klasický infarkt, ktorý chytíme na srdci v úvodzovke, vzniká tak, že vaša cieva, ktorá dovádza krv a tým pádom kyslík do srdca, do srdcového svalu, sa z nejakého dôvodu upchá. Najčastejšie je, že tuková je aterosklerotický, čiže tukom upchatá, ak to tak môžeme povedať, vznikne tam krvná zrazenina. Princípom je, že cieva sa zatvorí, je tam oklúzia, to znamená uzatvorenie a ten váš srdcový sval nemá kyslík a dostávate infarkt, odumrie tá svalovina. Toto, to znamená tento stav, ktorý je veľmi, veľmi vzácny, je pozorovaný hlavne u diabetikov, je tzv. Neokluzívna arteritída alebo zápal, je to z dôvodu, že dochádza k vplyvom zmeny hydratácie, napríklad typicky u diabetikov dochádza k dehydratácii, tak sa mení štruktúra. A veľmi dôležité povedať, že To hlavné, u koho to sledujeme a kde máme ako keby zdvihnutý prst, sú už existujúco dlhoroční diabetici. Diabetici je stav, kde bez ohľadu na to, či má GLP liečbu alebo nie, je ohrozený touto diagnózou. A čo je dôležité, my máme aktuálne asi mesiac dozadu veľkú metaanalýzu, ktorá porovnávala vznik práve tohto patologického stavu u ľudí, ktorí užívali GLP a u ľudí, ktorí neužívali GLP. A ten rozdiel je nesignifikantný. Čiže nemôžeme tvrdiť, že GLP jedna liečba spôsobuje oslepnutie, spôsobuje poruchu zráku. Prosím, musí to tu zaznieť, lebo je to vec, s ktorou sa ja stretávam.
Je to strašiak,
ale my máme dáta o tom, že to na jednej strane nie je prepojené a na druhej strane vôbec sa nehovorí o tom, že 2 až 3 litre pri procese chudnutia je potrebné vypiť za deň.
Zase je to o tom, že tí ľudia jednoducho nemajú potrebu piť, takže nepijú. A to vidím aj u ľudí, ktorí neberú žiadne lieky. Jednoducho častokrát aj u nás v mojej praxi vidím, že ľudia majú problém dopiť liter za ten deň, takže toto určite zase stimuluje ľudí, aby teda pili viac. A mne teda nevadí, že sa všetci toho tak strašne lákajú, lebo radšej nech sa všetci zlákneme a overíme si to a vieme potom, že to úplne tak nie je, ako keby sme to brali na ľahkú váhu.
Súhlasím.
Čo onkoochorenia? Lebo tiež tam zazneli nejaké obavy.
To je téma, ktorá mňa de facto k tej obezite priviedla, pretože nemusíš byť ani lekár, nemusíš mať ambulanciu onkologickú, onkochirurgickú na to, aby si videla, že väčšina našich pacientov, ktorá dnes prichádza s diagnózou zubného ochorenia, najčastejšie tráviaceho traktu, alebo prsníka po menopauze, zubný nádor prsníka, alebo gynekologické nádory, tak viac ako 60, viac ako 65% z nich má nadváhu alebo obezitu. To znamená, je to niečo, čo v samotnej populácii nám stúpa. Veď vieme, že slovenskí muži sú najobeznejší z Európskej únie. Hej, že vieme, že stúpa nám obezita v mladom veku, mladých dospelých do 50 rokov. A regulérne stúpajú nám aj nádory, napríklad kolorektálny karcinóm. Strašiak, je to príčina, ktorá nám zabíja de facto najviac ľudí nádorov tráviackého traktu.
Aj toto stúpa ešte dnes?
Veď to je to, že to reálne stúpa.
Kedy vieme, že to meso červené netreba jesť, že,
tak,
hej, že stále sa
stále to stúpa. Sú krajiny, ktoré zaviedli fantastický screening, za tie prvé roky screeningu im to samozrejme nastúpalo, lebo zachytili včasné formy, ale konečne zaznamenávajú pokles. Aj Slovensko už začalo nechcem povedať, že pokles, ale z posledných dát, čo máme k dispozícii, je minimálne stabilizácia s trendom klesania. To znamená, že už konečne to prestáva stúpať, ale posledné roky, ak sa pozrieme, tak je jednoznačný nástup aj v obezite, aj napríklad v kolorektálnom karcinome. A dnes máme jasné dôkazy o tom, že obezita je jeden z troch najvýznamnejších rizikových faktorov pri vzniku nádorov a konkrétne v 13 nádoroch to môžeme povedať úplne jasne, vedecky dokázané. Obezita je faktor vzniku a preto sa tie nádory označujú ako s obezitou asociované. Samozrejme, najčastejšie, čo z ľudí zaujíma, čo to je, no to je samozrejme kolorektálny karcinóm. Sú tam gynekologické nádory, je tam nádor, uvádza sa aj nádor pankreasu, dokonca v niektorých štúdiách aj nádor vaječníka, ale možno ešte zaujímavejšie nádory, je to ten postmenopauzálny karcinóm prsníka. Postmenopauzálny karcinóm prsníka je iný, ako keď ho dostane žena v čase, keď má ešte, keď nie je ešte v menopauze, to znamená, má dostatok estrogénov a funguje na princípe, že žena, ktorá je po menopauze a má nadvahu a obezitu, to znamená, má vysoký obsah tuku, tukového tkaniva, ktorý je metabolicky aktívny, že nie je v skrini odložený, ale je to niečo,
čo spôsobuje zápal.
Ktorý v kuse spôsobuje zápal, tak v tom tukovom tkanive sa schováva jeden enzym, ktorý sa volá aromatáza. Tá aromatáza dokáže fantastické veci, ale nie na to, na čo my potrebujeme. Ona mení, dokáže zmeniť napríklad mužský hormón, testosterón na ženský hormón, na ten estrogén. A tá žena prirodzene v menopauze samozrejme tá hladina estrogénov klesa. Ak má obezitu, nadváhu, veľa tukového tkaniva, toho ektopického, to napríklad viscerálneho, tak ona dokáže mať vyššie hladiny estrogénu ako reálne mala v minulosti, keď ešte nemala menopauzu. A ten estrogen nám stimuluje tie bunky, napríklad prsnej šľazy, k deleniu. Dokonca tá aromatáza sa nachádza v prsníku, v tukovom tkanive prsníka a dochádza k stimulácii, opakovanej stimulácii tými vysokými hladinami estrogénu. Odhaduje sa, že z ročného počtu na rakoviny prsníka, ktorá je na svete približne viac ako 2 milióny, 2,3 milióna nových prípadov, takže 20 až 38% z nich je práve tých postmenopauzálnych, ktoré sú viazané s obezitou.
Je to zaujímavé, inak akože toto mňa na tej liečbe stále tak trošku akože, že mám také otázničky, hej, že stále.
Veľmi dobré.
Tie hormóny, vlastne keď nie sú úplne vybalansované, ako aj ty teraz hovoríš o tom estrogen, však estrogen v normálnych dávkach je protizápalový, hej, že preto práve v tej menopauze, keď nám klesá, tak tým, že nám sa práve zvyšuje ten zápal, zhoršuje sa tá inzulínová rezistencia, na ktorú inak tiež tie GLP-1 veľmi, veľmi pekne zaberajú, o tom by sme sa mohli porozprávať. Ale vlastne, keď je tých hormónov veľa, tak už to zase funguje opačne.
Opačne.
A tento GLP-1, tento inkretín alebo hormón tiež v podstate má nejakú funkciu a nejak je v tom tele nastavený. Tak ma napadá otázka, že keď ho teda predlžíme umelo, to jeho pôsobenie, nemôže tam niečo spôsobovať, čo nechceme.
Ukazuje to a my to voláme, ukazujú to tie prehľady zo sveta, lebo samozrejme dnes neexistuje štúdia, ak sa chceme zaoberať treba s GLP-1 liekom a rakovinou, tak neexistuje štúdia, že teraz si zoberiete 200 ľudí, čo majú teraz diagnostikovanú rakovinu a polovici dáte, polovici ho nedáte, zaslepíme to, aby nikto nevedel, čo užíva a budeme sledovať, koľko budú žiť. Samozrejme, takéto štúdie zatiaľ nie sú. Máme ale veľmi veľké dáta z pozorovaní samozrejme z amerických databáz, kde oni majú k dispozícii milióny záznamov, milióny ľudí a tie pozorovania sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Tá prvá skupina je, že zoberieme si rovnakých ľudí, rovnakú skupinu ľudí, to znamená od veku takého a takého, z takýchto približne socioekonomických pomerov sú a budeme u nich sledovať výskyt rakoviny, treba za 10 rokov. Tie najdlhšie pozorovania sú na úrovni 12 rokov. A potom ich rozdelíme na základe toho, ktorí užívali GLP a ktorí nie. My vieme, že dnes v Spojených štátoch amerických asi 10% populácie na tejto liečbe. Samozrejme v kombinácii so životným štýlom, cvičením a tak ďalej.
No niekto, nie, áno,
všetci,
niekto nie.
Nie všetci.
Let's be real.
Presne. A principiálne, keď urobili tie dlhé pozorovania, tak zistili, že tí, čo tú GLP-1 liečbu majú, tak výskyt nádorov za sledované obdobie je výrazne nižší. Nie všetkých nádorov, ale práve v skupine tých tzv. Obezitov asociovaných nádorov. Čiže tu máme veľmi silný biologický signál, ktorý ukazuje, že nielen redukcia hmotnosti, ale úprava práve metabolického stavu, toho proinflamačného, čo si povedala, že neustály chronický zápal robí to tukové tkanivo, že zlepšenie...
Čím sa mení DNA...
Samozrejme, to ovplyvňuje celé telo.
Mikrobiom, všetko
presne
tam
tak,
vlastne začne
inzulinová
fungovať.
Rezistencia. Čiže zmenou tej inzulinovej rezistencie vyzerá, že tie procesy fungujú tak, že nedochádza k tej trvalej stimulácii tých buniek nádoru. A tá druhá skupina štúdií, ktorú máme, sú už skupina zase s prehľadou. Všetko máme s prehľadou, lebo majú, proste Spojené štáty majú databázy. Ale nie len oni. Tak reálne sú to pacienti, ktorí už majú diagnostikovanú rakovinu a tiež z pozorovaní sa rozdelili na dve skupiny. To znamená rovnaká diagnóza. Karcinom prsníka, karcinom plúc. A sledujú ich z dlhodobého hľadiska v skupine, kde majú túto liečbu, lebo je bežné, že dnes pri aktívne nádorovej chorobe nevysádzajú GLP-1 liečbu. Dokonca máme experimentálne štúdie, ktoré hovoria, že ten nádor sa pri tej chemoterapii zmenšuje viac, keď si na tejto liečbe. Ale to sú experimenty. Ale principiálne v tej druhej skupine zistili, a to je novinka, ktorá je horúca 4 dní, v Amerike v Chicagu zaznela teraz, 12 000 pacientov, ktorí sú v druhom až treťom štádiu nádorového ochorenia. To znamená, že ešte nemajú vzdialené metastázy. Boli tam plúca, obličky, bol tam karcinom prsníka. A sledujú ich z dlhodobého hľadiska, keďže sú to pacienti, ktorí sú na liečbe proti nádorovej, aká je šanca, že prebehnú do štvrtého štádia, ktoré nechceme. To je štádium, kde už máš prítomné metastázy a to vyliečenie už je menej pravdepodobné. A neuveriteľne v skupine, hovoríme o dátach, ktoré to len sledujú, a v skupine, ktorá je súčasne pri tej nádorovej liečbe na GLP-1 liečbe, tak rádovo popisovali o 20 do 38% nižšie riziko prechodu do 4. štádia. Je to veľmi horúca téma, ktorá sa teraz v Amerike veľmi, veľmi diskutuje. Na odbornom, to je najväčší onkologický kongres sveta, kde chodí 50 000 onkologov z celého sveta. A toto tam odznelo. To sú veľmi zaujímavé veci, ktoré ja dúfam, že čoskoro dostaneme do tých randomizovaných štúdií, aby sme vedeli mať silné dôkazy o tom. Ja netvrdím, že GLP-1 liečba má byť protinádorová liečba. Určite nie. A nemáme dôkazy o tom, aby sme ich aby sme povedali, že je to chemoprevencia, alebo že je to prevencia onkologického ochorení. Tam nie sme. Len hovorím, že máme veľmi silné signály, ktoré ukazujú, že to ovplyvňuje metabolizmus tak, že tie procesy, ktoré si naznačovala, že proste umelo sme predĺžili účinok, vedú práve naopak. Zníženiu toho zápalu, tej inzulinovej rezistencie a tak ďalej. Čím sa vlastne upravuje ten metabolizmus a celé, pravdepodobne celé procesy v tele. Aj preto jeden z popredných expertov v Československu, profesor Halúzik, čo je šéfom diabetológie v IKEME, prirovnal vývoj alebo proste vynájdenie tohto lieku k objavu, reálne k objavu antibiotík.
Uh-huh. Inak sú niektoré chemické látky, alebo tak dobre, toto je telu vlastná látka, ktoré reálne tomu telu prospievajú. Napríklad metformín, ano, je tiež veľmi zaujímavá, rapamycín, hej, ano, že to sú proste ano veci, ktoré sú umelo vytvorené, ale zrazu tomu telu nejakým spôsobom sadnú a fungujú.
Tak, a fungujú.
Fungujú. Poďme ďalej, ešte je tu takéto, čo sa ľudia toho v podstate reálne boja, reálne sa to deje, a to je tá strata svalov a osteoporóza. Vieme, že sa hovorí až o 40% strate svalovej hmoty, čo je obrovský problém, pretože aj tá svalová hmota, alebo tie svaly majú hormonálnu aktivitu, ktorá je práve protizápalová. My keď ich raz stratíme, samozrejme je tam nejaká svalová pamäť, keď človek začne znovu cvičiť a normálne sa stravovať, tak ten sval vie narásť, ale opäť ten metabolizmus, keď si polepšíme, tak si ho zároveň aj ničíme tým, že strácame tie svaly a tú kostnú hmotu. Aké máš skúsenosti s týmto?
My máme štúdie na to, samozrejme, lebo tá strata svalov je pre mňa, ak mám byť úprimný, zo všetkých tých nežiaducich následkov, čiže nie účinkov, ale následkov.
To je následok, to nie je účinok.
Presne, to nie je nežiaducí účinok a to tu musí zaznieť, že to nie je priamo účinok toho GLP-1 lieku. Čiže neplatí, ak niekto povie, keď si dáš GLP-1 liek, stratíš svaly. To nie je pravda. Ak si dáš GLP-1 liek a vynecháš zdravý životný, nutričného experta,
nič
trénera,
neješ.
Nič neješ.
Nepieš.
Vtedy si spôsobíš tú stratu svalov a to, čo si hovorila, ale to nie je nežiaducí účinok a reakcia na ten liek, ale je to tvoj nežiaducí následok, možno tým, že nechceš, ale možno tým, že ťa vedie nie expert.
Ešte je tam jedna vec, kedy to podľa mňa môže byť nežiaducí účinok a to je vtedy, keď tá dávka je príliš vysoká. Z toho, čo ja som čítala, tak som porozumela tomu, že je tam nejaký protokol, kedy sa jednoducho navyšuje tá dávka. A teda v tých amerických článkoch sa hovorí, že potom začali ľuďom vypadávať vlasy, nič nejedli a proste strácali svaly, takže sa potom zhodnotilo, že majú ísť na nižšiu dávku. Akože som prekvapená, že vôbec sa tam dostali. Ale tak to je presne už tá
To
expertíza.
To je tá expertíza, presne čo hovoríš, lebo oficiálne odporúčania, tak sa vrátime aj k tej strate svalov, sú, že po 4 týždňoch je možné eskalovať dávku. Čiže ak hovoríme o liekoch tých dvoch najčastejších, ktoré sú dnes k dispozícii, tak oni majú k dispozícii, máme v rámci lekárskeho predpisu tú účinnú látku, napríklad semaglutid alebo tirzepatid, ktorí sú v rôznych silách. Oficiálne odporúčanie je možné ju navýšiť po 4 týždňoch. Po 4 týždňoch. Veľa sa debatuje o tom a Američania to pušovali zo začiatku. Aj v tých registračných štúdiách tá dávka išla po 4 týždňoch automaticky vyššie, vyššie, vyššie. To znamená, oni za pár týždňov tí ľudia boli na maximálnych dávkach. Dnes a teraz nedávno skončil Európsky obezitologický kongres, kde bola veľká diskusia o tom, že ponechávajte tých pacientov na nízkych dávkach as much as possible. To znamená
najnižšia funkčná dávka.
Najnižšia funkčná dávka, ktorá trvá mesiac, dva, tri, štyri, päť. Ja mám sám pacientku, ktorá je momentálne na 12 mesiacoch na stále najnižšej dávke lieku, krásne redukuje, nemá žiadne nežiaduce účinky a na kontrolných merania InBody má zachovanú svalovú hmotu, dokonca je tam aj malý nárast. Čiže je to len o tej expertíze a dnes platí, že práve naopak je tendencia z tej dávky vytiahnuť čo najviac, tak toto voláme, aj keď komunikujem s pacientami, tak im hovorím, že lebo oni chcú ísť hore. Chcú ísť hore, pretože chcú schudnúť za prvé 3 týždne už chceli mať 6 kg dole,
jasné,
takže oni ma tlačia, aby som navýšil dávku, čo sa nestane, to je proti môjmu rozhodnutiu. Čiže principiálne tá strata svalovej hmoty Aby sme tomu rozumeli, je treba rozlišovať v tele, že tukovú hmotu a beztukovú hmotu. Ak to základné meranie urobíme, tá beztuková hmota, tam patria aj orgány, napríklad. Samozrejme, že aj v orgánoch, my aj vo svaloch máme zvýšený obsah tuku, ak ho máme, samozrejme, v tele nadmerne. Čiže z tejto hodnoty ten pokles môže byť, že môže sa reálne zmeniť beztuková hmota tela pri chudnutí. My chceme, aby sa menila tá tuková, ale celková beztuková sa môže zmeniť. Ale ak máme analýzu svalu, tam nesmie dochádzať k tomu poklesu. A tie najnovšie dáta hovoria, že ak si na dobrej dávke, nie takej, kde nebudeš nič jesť. Ja mám extrémne prípady.
Nechutí, presne
tak. Ja mám extrémne prípady, že prišli k nám do Glow ľudia, pretože chceli prestali chudnúť svojpomocne, dostali sa k lieku, napísali im to niekto, chudli bez toho, ako si povedal, bez trénera, bez nutričného experta. Samozrejme, boli na vysokých dávkach a prestali chudnúť. To telo bolo v strese, oni reálne inbody, to iba snívaj, že nejaké inbody niekto urobil. Žiadne inbody neurobil, žiadnu analýzu zloženia tela a prišli bežne, že som na 12,5, alebo som, ja neviem, na 2,4 a už nechudnem, dajte mi vyššiu. Že určite nie, práve naopak, že my pôjdeme výrazne nižšie z dávkou a začnete jesť, pretože keď sme robili kalorické tabulky, koľko jete? No tak vyšiel deň, že miska čučoriedok. Mm-hmm. Samozrejme, tá pokles svalovej hmoty u týchto ľudí je extrémny. Mm-hmm. Extrémny a oni na konci dňa, oni to potom zistia.
Oni ani nemôžu mať energiu.
Presne, na konci dňa sú slabí, sú unavení. Samozrejme, to telo, tie svaly využíva ako zdroj
vlasy,
energie.
Hej, že chcú,
jasné, typické proste Ozempic face a tak ďalej. Čiže tá strata svalovej hmoty ako jeden z nežiaducich následkov, alebo pri tom, čo si povedala ty, pri už dneska to môžeme nazvať, že non-expertnom vedení, pri tých vysokých dávkach, je poškodenie pacienta. Bez toho, bez dobrého trénera, bez dobrého nutričného experta a bez človeka, ktorý rozumie liečbe obezity, sa dnes zdravo chudnúť nedá.
A veľmi to je vidno. Že pri niektorých liečbách to v podstate je komplikovanejšie, možno nie je to až tak vidno, ale tuto je to jednoducho vidno.
Krátko, za krátky čas. Oni samozrejme majú tú prepadnutú tvár. Je nový termín v Spojených štátoch amerických a to sú Ozempic tif, čiže tí zubári hlásia nežiaduce, ale pozor zase, to nie sú nežiaduce účinky, to sú nežiaduce následky nesprávne vedenej liečby. Alebo tým, že ak aj má správne odporúčanie, takže to ten človek nechce rešpektovať.
Ak sa takouto okľukou dostaneme k tomu zdravému životnému štýlu, tak nech.
Tak nech, presne tak, na konci dňa nech sú ľudia zdravší, ale na to, aby zaznelo, aby toto celé, čo sa tu rozprávame o tom, aby nevyznelo, že teraz ideme všetkých ľudí nastaviť na...
Toto ma zaujíma.
...na GLP-1 liečbu.
Pre koho to je?
No, to nesmie zaznieť, v zmysle ani sme to nikdy nepovedali. Ale ešte predtým, než si povieme oficiálne lekárske indikácie, tak ja to hovorím vždy a vždy na tom trvám, že takou istou silou, ako sa rozbieha nielen u nás, ale aj vo svete liečba obezity, tak minimálne rovnakou silou by mala ísť sila do prevencie. A vieme, kde to funguje. Funguje to na školách, pretože Slováci, a to ty môžeš povedať zo svojich skúseností, asi nie sú nutrične vzdelaní.
No nie sú, nie sú.
Ani
nie
deti,
sú.
Ani mladí, ani mami, ktoré robia raňajky, ktoré robia obedy a desiatky.
Tých informácií je veľa, ja to neviem veľmi posúdiť, pretože ja som v nejakej bubline, čiže ja si myslím, že to každý vie, ale tak tá štatistika nám ukazuje, kam sa to uberá. Čiže možno aj teória existuje, ale prax stále stráda.
Tak, a to je ten problém. Čiže rovnakou silou by sme mali ísť do prevencie ako do liečby. Na druhej strane, tých 60% populácie, čo na Slovensku a vo vyspelých krajinách už dnes s nadváhou a obezitou už prevenciou nezachránime. Čiže bola by škoda im tú liečbu neponúknuť. Ale je to liečba, ktorá je lekársky indikovaná a musí spĺňať lekársku indikáciu. My vieme, že je to ešte žiaľ stále posudzované na základe BMI, čo je index telesnej hmotnosti, pomer výšky a váhy, ale platí, že máme dve skupiny. Jedna je BMI 27 ako minimum s prítomnosťou zdravotnou komplikáciou, ktorá súvisí s obezitou. Vysoký krvný tlak, cukrovka alebo porucha, takzvaná predcukrovka, hej, že ten cukor už trocha skáče, alebo potom je tam rôzne mechanické komplikácie obezity, ako bolesti kĺbov, najčastejšie tých veľkonosných, spánkové apnoe, to sú všetko mechanické komplikácie obezity, alebo hyperlipidemia, čiže vysoký ten cholesterol, LDL cholesterol v krvi a tak ďalej, vysoké triglyceridy. To všetko sú komplikácie, ktoré už sú prejavom obezity. A tá druhá skupina je BMI 30 a viac. Len týmto dvom skupinám sa medicínsky správne dá táto liečba indikovať a zároveň ich teda expertne cez tú liečbu viesť.
Dobre, vieme, že aj iní ľudia sa k tomu dostanú. Je to tak? Hej?
Je to tak a vystriham predtým. Ja to robím, že tvrdo. Úplne tvrdo. Ak niekto príde k nám a má BMI 24, 25 a by si sa čudoval, aj také sú a oni sa oficiálne uchádzajú v úvodzovkách o túto liečbu. Ja som absolútne nekompromisný v takom prípade.
Dobre, ale čisto teoreticky. Hej? Akože vieme, že to tak nie je indikované, ale vo finále, keď si chce dať túto liečbu niekto, kto má v podstate v norme BMI, ale necíti sa úplne fajn, akože je to zlé?
Nie. Nie je to zlé za predpokladu.
Napríklad mám menopauzu. Mám zhoršenú inzulínovú rezistenciu. Je to zlé?
Nie je to zlé, ale to presne, nie je to zlé. A ja som ten, ktorý zastáva, že...
Nechcem to akože púšovať, núkať a tak akože čisto teoreticky, aké sú tie možnosti?
Že zbavme sa kritéria BMI ako hlavnej indikácie. Žiaľ, je to tak postavené na celom svete aj u nás. To znamená, ten liek je schválený len tento indikácii. Ale už samotná obezitologická európska spoločnosť, samotné obezitologické spoločnosti jednotlivých krajín, všetci bijú na poplach. Čo z toho, že mám 24 BMI, ak mám obvod pása u chlapa 105 cm, u ženy 98 cm, mám predcukrovku, mám vysoký stupeň inzulínovej rezistencie, ale som dostatočne vysoká na to, aby som nesplnil kritérium BMI. My vieme, že tento človek už má komplikácie z nadmerného tuku. Obezita je chronické ochorenie, ktoré je definované ukladaním nadbytočného ektopického tukového tkaniva. Takže skostnatele indikovanie liečby na základe BMI dnes oberá veľkú časť ľudí. Čiže v takom prípade, ako hovoríš, typicky menopauza, posledné 3 roky, je tam plus 2-3 cm v páse každý rok. Tá váha nemusí byť vysokánska. A čiže to BMI nemusí byť ešte 27, jasne. 26 napríklad. Inzulinová rezistencia. V takomto prípade môžeme liečbu indikovať tzv. Off-label. Je to na zodpovednosť lekára. Ja si musím medicínsky vedieť v prípade komplikácií, v prípade sťažnosti a hoci čoho iného, odôvodniť na základe čoho. Sú rozpracované, a Európska obezitologická spoločnosť má rozpracované posudzovanie obezity ako ochorenia na základe ABCD modelu. Nie je tu na to priestor, ale principiálne už berieme do úvahy zdravotné komplikácie, nie BMI.
Mm-hmm. Lebo sú ľudia, ktorí majú inzulínovú rezistenciu a nemusia mať ani nadváhu reálne, hej? Že tie príčiny môžu byť iné, môže to byť nejaký dlhodobý stres a proste majú problémy.
Majú problémy. Čiže určite je tá skupina ľudí, ktorá by profitovala, ale z komplexnej liečby obezity. Stále sa bavíme o komplexnej liečbe, nie o podaní injekcií a sedení pri telke. O komplexnej liečbe obezity určite sa táto skupina ľudí bude rozširovať, pretože aktuálne je v Európe odhadované približne 1% populácie, ktoré je na tejto liečbe. A hovoríme o 60% ľudí, ktorí majú nadváhu a obezitu. Čiže aj vidíme to na Slovensku. NCZD zverejnilo štatistiku týchto GLP-1 liekov. Tie na Slovensku sú uhradzané z verejného zdravotného poistenia len pre diabetikov s nedostatočne kontrolovanou hladinou cukru a potom v tej indikácii obezity. Ale to NCZD dalo štatistiku za kompletne, to znamená všetky tieto GLP-1 lieky. A ten výdaj v úvodzovke tých liekov sa medziročne zvyšuje o viac ako 100 000. Mm-hmm. To znamená, že tá liečba tu je, musí byť vedená správne, musí byť indikovaná správne, a nikdy nie sama, ale vždy s expertom na výživu, s expertom na cvičenie, na trénovanie.
A ešte ďalšia vec, ktorú sme vôbec nespomenuli, a to je nejaká psychologická pomoc, pretože vieme, že pri každom chronickom ochorení aj tá psychika zohráva veľkú rolu. Ja študujem psychoneuroimmunológiu, kde sa veľa práve bavíme aj o tomto a vidím tie prípady, kedy častokrát to mentálne nastavenie je jednou z hlavných komponent toho, prečo ten človek k tej chorobe prišiel a prečo v nej zotrváva. Častokrát je dokonca až súčasťou jeho identity a s týmto treba tiež pracovať aj pri takejto liečbe.
Veľmi, veľmi súhlasím a ja som mal to šťastie, že som absolvoval a som certifikovaným lektorom práve metódy STOP. Metóda STOP chudnutia vznikla ako súčasť liečby obezity, v čase, keď ešte o injekčnej liečbe obezity...
Dávno, dávno stop, však to funguje vyše 30 rokov, presne, to je pani doktorka Malková.
Presne tak. A súčasťou je, tak ako si povedala, psychoterapia. To znamená, tá psychoterapia, my máme na to veľké štúdie zo sveta. Ona je dôležitá už iniciálne, keď zvažuješ liečbu a management obezity, ale ešte dôležitejšia je práve v udržaní. To znamená, pomáha nám reálne zmeniť ten, asi aj náš život, to môžeme povedať.
No, mať nejakého kouča, niekoho pri sebe, kto mi vie pomôcť aj s týmto, nebáť sa o tom rozprávať, mať s kým o tom rozprávať, ešte s niekým, kto vie ako na to, tak je určite, určite potrebné. Ty si lekár, ty to nemôžeš povedať, ale ja asi môžem, že vieme, že teda ľudia sa k tomuto lieku vedia dostať aj mimo indikácií. Len by som teda chcela povedať, že aj pre týchto, ktorí už nebodaj nejakým spôsobom k tomuto prídu, je veľmi dôležité, aby to robili s niekým, kto im vie nastaviť ten jedálniček a to cvičenie, lebo aj ich sa týkajú všetky tieto nežiaduce následky.
Tak, práve ich sa týkajú.
Vidíme to v Amerike, hej.
Tak, je to tak. Je to tak, určite my tu nie sme o to, aby sme niekoho odsudzovali, čiže určite nie, práve naopak, sa snažíme všetkým pomôcť, takže vítam tvoju výzvu, že robte to zdravo.
A keď hovoríš o tom odsudzovaní, tak ja si myslím, že ešte sa ľudia hanbia u nás o tom rozprávať. Keď aj niekto na tejto liečbe je, a nie je to len na Slovensku, čítala som takú štúdiu v Americku práve, že predtým ľudia, ktorí mali obezitu, tak mali určitú stigmu, že boli považovaní spoločnosťou, že majú nízke seba ovládanie a že nevedia si s tým poradiť a tak. A teraz zase je tá stigma, že aha, vy ste si vybrali tú jednoduchšiu cestu, tú skrátku a znovu ako keby je tam nejaký pocit možno hanby alebo nejakého vylúčenia. Ako sa na toto pozeráš ty?
Je to absurdné, je to absurdné. Už tá prvá vec, ktorú si povedala, je to až sa reálne, musím povedať, že zahambím za nás, za ľudí. Tá prvá vec, teraz máme slovenský prehľad z minulého roka, anonymný prieskum, kde za mňa je to neuveriteľné. Normálne ľudia, ktorí netrpia obezitou, nielen, že označili ľudí, ktorí sa trápia s nadváhou a obezitou za, samozrejme to, čo si povedala, za menej schopných sebaovládania, za menej disciplinovaných, oni ich označili za ľudí, ktorí podávajú v práci znížený pracovný výkon a označili ich za ľudí, ktorí majú znížené hygienické štandardy. Predstav si, že zaškrtneš v rámci anonymného prieskumu takúto možnosť, že toto uvedieš ako to, čo sa ti spája s človekom, ktorý sa trápi s obezitou. My vieme, že tí ľudia...
Ľudia to tak vnímajú, znova je to nejaký fakt, hej?
Áno, je to fakt, ale je to fakt, ktorý je na základe pocitológie. Lebo že ak máš to šťastie a patríš tej malej skupine ľudí, kde nebojuješ s food noise, nebojuješ s tým šumom, nebojuješ s tým, že máš neustále potrebu jesť, a že
tých
to nemá
treba,
nič
tých treba skúmať, lebo tých je málo.
Tých je málo, presne, tých treba skúmať, že nebojuješ, celý život reálne nebojuješ s chudnutím a priberaním, tak nemôžeš tých ostatných takto cez prsty odsúdiť, že sú špinavší, že sú menej výkonní.
Tak, tak ľudia rozmýšľajú, zjavne majú nejakú asociáciu.
Áno, zjavne
áno. A nedostatok informácií
to je ten problém.
O tom, ako to celé vlastne.
To je ten problém, aj preto sme tu. Ale tá druhá časť, že nie len to odsúdenie pred, ale odsúdenie na liečbe je možno ešte závažnejšie, že ja s tým nebudem nič robiť, ja s tým nechcem nič robiť, ale ty nechoď touto liečbou, lebo je to reálne skrátka. Ja ďakujem, že ženy ako Oprah Winfrey alebo Serena Williams, že reálne bez hanby, otvorene, prirodzene povedali, trápim sa s kilami celý život a odrazu je tu niečo nové. Ak to robíš správne, robíš to dobre, budeš zdravší. Že tá Oprah proste si dáva fotky a videá z toho, ako reálne cvičí žena, ktorá 40 rokov bojuje s kilogramami navyše.
Že je tu toto, tohto sa treba zbaviť a je super, že v zahraničí už to teda táto stigma sa pomaly sa na nej pracuje. Takže uvidíme, ako to bude u nás. Ja si myslím, že to pôjde nejakou podobnou cestou.
Dúfajme, nie je to žiadna skratka. To povedzme.
Je to pomoc.
Je to pomoc. Skratka to nie je.
Miro, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a teším sa na nejaký ďalší, keď budeme mať viacej pacientov, keď budeš mať viacej skúseností a uvidíme, ako to reálne ide, keď budeme mať viac čísel aj u nás na Slovensku a držím palce.
Ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.